Dolgotrajni COVID-19 je večsistemska bolezen. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi imelo zdravstvene težave en mesec po prebolelem COVID-19 še 25% oseb. Po podatkih Svetovne zveze za fizioterapijo pa 10% še po 12 tednih ali dlje. Najpogostejši simptomi so močna utrujenost, pojasnjuje predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, doktorica Tatjana Lejko-Zupanc.
V bistvu skoraj, bom rekla, večina bolnikov ima predvsem hudo utrujenost, potem take težave, bi rekla, s koncentracijo, s spominom, z razumevanjem, pravijo, da ima meglo v glavi, a ne? Potem kar en lep delež ljudi ima hude bolečine v prsih, ki niso vezane na napor in jih tudi ne moramo pravzaprav opredeliti, ker je slika pljuč normalna, EKG je normalen, kot ta del te ni še povsem pojasnen. Kar nekaj bolnikov ima tudi hude mišične bolečine, potem bolečine v sklepih, nekateri imajo še posledice na pljučih, nekateri imajo tudi težave pri fizičnem naporu, v smislu tega praktično eno nadstropje komaj prehodijo. Tako da je zelo, zelo pestra slika, ampak dejansko to, kar sem rekla, motne razumevanja, motne spomina, utrujenost, fizična zmogljivost, skratka to je pa najhujše od vsega.
Prav zaradi tega doktorica Tatjana Lejko-Zupanc vse poziva k cepljenju. Predsednik strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije Tine Kovačič pa je ob nedavnem svetovnem dnevu fizioterapije o dolgotrajnem covidu in pozivu ministru za zdravje Janezu Poklukarju povedal.
Najpogostejši simptomi so ekstremna utrujenost, izčrpanost, simptom poslabšanja stanja po naporu, težave s spominom in koncentracijo, kratka sapa, pogosto pa tudi težave spanje, mišična bolečina, bolečina v sklepih pa tudi depresija in tesnoba. Skratka, en kompleksna simptomatika, ki zajema nekje 200 simptomov. Tako da predpisovanje te fizioterapevtske vadbe mora res biti previdno, da zmanjšamo tveganje, da z vadbo ne poslabšamo posameznikovih simptomov in da z njo res dosežemo zdravilne učinke. Kajti pomembno je, da so ti pacijenti po dolgotrajnem covidu imajo že težave z utrujenostjo, izčrpanostjo pri nekih čist normalnih funkcionalnih aktivnostih, ki so jih prej zmogli brez težav, naprimer tuširanje, hoja iz spalnice v WC-jih recimo že utrudi, ne? Tako da ne morejo več normalno funkcionirati. In seveda fizioterapevt jim pri tem pomaga, da pridobijo na mišični moči, vzdržljivosti, ravnotežju, teh komponentah telesne pripravljenosti, da se spet vrnejo v normalno funkcioniranje. Naše sporočilo pa je tudi, da aktualnega ministra za zdravje, Janeza Poklukarja, pozivamo, da nas podpre v teh prizadevanjih po regulaciji poklica, predvsem pri uvedbi licenc, specializacij, tudi na primer iz respiratorne fizioterapije, katere pomen je bil še posebej izpostavljen danes pri pacijentih po prebolenem covidu. Kot imajo seveda to urejeno medicinske sestre in zdravniki in pa seveda fizioterapevti drugod po Evropi, seveda želimo si, da se sistemsko uredijo tako kadrovski normativi in pa da še vedno se dogaja, da fizioterapevtske storitve oglašujejo, izvajajo neustrezni profili, brez znanja kompetenc, ki pritičajo fizioterapevtom. Tako da si želimo res, da se vzpostavijo pogoj za samostojno upravljanje fizioterapevtske dejavnosti brez napotitve.
In sedaj bomo prisluhnili zgodbi računalniškega programerja Davorja Tavčarja, ki se sooča z dolgotrajnim covidom.
Septembra lani smo doma zboleli za covidom, najprej moja mama, 4 dni za njo žena, čez 4 dni pa še jaz. Se pravi, 29. septembra sem dobil pozitivni izvid. Potem smo do 29. oktobra to reč prebolevali, praktično cel mesec. V tem času shujšal 11 kil, v bistvu tako rapidno v 12 dneh. In potem je pač treba začeti takoj z vadbo. Tako da sem, ker stanujemo v mansardi, je bila zame močna vaja že to, da sem v bistvu z drugega nadstropja prišel do pritličja, pol ure počival, potem pa šel nazaj. Tako da sem v približno mesecu dni prišel od nič do kilometra prehojenega, ker je bil lockdown, sem hodil po 25 metrov dolgom dvorišču gor dol. In to je pol počas so se te kilometri nabirali. Moram povedati še to, da preden sem zbolil, imam eno specifiko, namreč ne morem predolg sedeti, zato kot programer delam v stoje med hojo na tekalni stezi. Po 3 km na uro in tako, če rečemo en delovni dan, prehodim med 15 po 30 km. Odvisno, koliko časa delam. Tako da pri meni kondicija ni bila problem, prej ne, zdaj pa je. Ker še vedno sem na bolniški, trenutno mi velja do 10. novembra, prehodom lahko maksimalno 7 km na dan, programiram lahko maksimalno 3 ure na dan, potem pa glava izklopi. Zdaj, Predstavljajte si, kot da imate na notebooku za nič baterijo, je stalno na elektriko preklopljen in v nekem trenutku nekdo potegne elektriko ven in to je to za ta dan. Ker sem s tisto lastnim treningom pa lastno vadbo prišel že januarja do te točke, da sem lahko delal 3 ure, potem sem hotel pa še več, se mi je zgodil to, da mi je čez noč padla ta zmogljivost iz 3 na 1 uro in prehojenih 7 km sem jih takrat že zmogel na 2 km na dan, govorimo. To se pravi, sem se ustrašil, da ne bi spet preteril, ker običajno tako, ker ti nabiraš kondicijo, imaš pač trening, dan počitka, potem pa lahko spet več treniraš. No, tukaj ni tako. Mene je v bistvu resetiral in takrat sem se ustrašil, sem iskal svojega osebnega zdravnika, tam so pač zaradi mojega značaja prišlo en čudno situacijo, zato sem šel mimo do psihologinje, ki mi je svetovala obisk na nevrološki. Na nevrološki smo naredili zvid, potem so me pa na nevrološki kliniki prevzeli, tako da zdaj od marca hodim tja na terapije in smo spravili z takratnih 2 ur, ker do marca sem se že sam na 2 uri spravil, zdaj na dobre 3 ure na dan, rečemo mojega rednega dela programerskega. Ko same fizioterapije, pač imel sem določene težave in s preležaninam, ker sem en mesec praktično ležal, z mravljinci v roki, se pravi, nevrološka slika je bila obupna, vendar klinični izvid ni dal nobenih takih rezultatov, da bi bili merljivi oziroma da bi rekli, ja, okvara živca, ne vem, tukaj pretrgan karkoli, tako da izgleda vse v glavi, ne, čakam na pot za psihiatra, kaj sem kaj. Ampak, ne vem, ni hec, res ni hec, cepili smo se takoj, ko smo se lahko. Starejši 2 hčeri sta se tudi že cepili prvo rundo, ko sta v srednji šoli, ta mala dosti še premajhna. Je pa, ne vem, upam, da se bo čim več ljudi začeli mal bolj resno obnašati v zvezi s telem COVID-om, ker kot enkrat pošlata je od 90% bolniške se ne da živeti, pa čeprav si programiran.
Tako o dolgotrajnem COVID-u Davor Tavčar. V Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča so od začetka epidemije sicer sprejeli že več kot 100 bolnikov, ki so deležni celostne obravnave strani strokovnjakov, nam je povedal fizioterapeut v URI Soča Janez Špoljar in dodal, da sicer ne spremajo tistih z dolgotrajnim COVID-om, saj spremajo predvsem tiste bolnike, ki k njim pridejo direkt iz bolnišnice.
Obremenjenost s COVID-nimi bolniki se nekako spreminja v skladu z epidemiološko sliko. Se pravi, ko je nekako v akutnih bolnišnicah več pacijentov po prebolelem oziroma se zdravijo po COVID-u, takrat potem z nekim zamikom, 4-tedenskim časih zamikom, prihajajo tudi pacienti k nam. Do sedaj smo obravnavali 110 covidnih bolnikov, zaključilo je rehabilitacijo pri nas, je zaključil 101 bolnik. Trenutno ta trenutek je 9 covidnih bolnikov na oddelku, kar pomeni približno tretjina postelj tega oddelka. V najhujšem obdobju je pa praktično oddelek bil popolnoma skoraj zaseden z temi pacienti, kar pomeni, da so naši zdravniki zelo težko sprejemali druge predloge, druge sprejeme.
In kako dolgo traja obravnava covidnega bolnika?
Povprečno trajanje rehabilitacije je različno, nekje od 2 tednov pa tudi do 3 oziroma 4 mesecev.
Špoljar nam je dejal še, da tudi po fizioterapiji vseh težav bolnikov ne odpravijo.
Približno petina teh pacientov, ki jih odpustimo, še vedno ima težave pri hoji. Zdaj, najsi bo to neke nevrološke motnje, za katere pravzaprav še ne vemo, predvidevamo, da ne bojo popolnoma reverzibilne, da bodo nekatere od njih ostale. Skoraj 40% teh pacientov pa tudi še ob odpustu potrebuje ali hoduljo ali bergle. Nekako četrtina od naših odpuščenih pacientov še vedno potrebuje vsaj bergle za hojo.
Pomembno vlogo pri rehabilitaciji dolgotrajnega COVID-19 imajo tudi respiratorni fizioterapevti, ki s posebnimi terapevtskimi pristopi, kot je neinvazivna ventilacija, kontrolirano gradijo kapaciteto pljuč, pomagajo pa lahko pri pojavu hiperventilacije in odpravljanju napačnih vzorcev dihanja. Takih fizioterapevtov v Sloveniji imamo trenutno le okrog 50, ki pa so zaposleni v oddelkih nekaterih večjih zdravstvenih ustanov.